Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami, dan untuk pembuka siaran terestrial akan hadir Warta Berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia Hari Ini dalam Sejarah dan Indonesiaku, serta pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi nada. Dan pendengar, inilah Warta Berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, disampaikan oleh Enggar Saraswati. Sari berita penting. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, PBHMI, mendorong pemerintah untuk membentuk pemerintahan pemuda di Indonesia. Indonesia dan Selandia Baru bahas konsep Indo-Pasifik di Joint Ministerial Consultations ke-8. Berita selengkapnya. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI Respiratori Saddam Al-Jihad menyampaikan tuntutan HMI di hadapan Presiden Joko Widodo. Tuntutan tersebut disampaikannya saat Jokowi menyampaikan keynote speech Sekolah Pimpinan HMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI Respiratori Saddam Al-Jihad Jumat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat mendorong pemerintah untuk membentuk pemerintahan pemuda di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pengantar di acara Sekolah Pimpinan HMI dan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa bonus demografi bangsa Indonesia harus dimanfaatkan dengan mendorong kontribusi generasi muda untuk keberlanjutan bangsa. Hal ini menurutnya dapat diwujudkan dengan persatuan dan kesatuan di antara generasi muda.
Sebuah gagasan besar yang ingin diciptakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam adalah Youth Government, pemerintahan pemuda. Dan mudah-mudahan gagasan besar ini bersama-sama untuk keberlanjutan bangsa ini, untuk bagaimana menantang bonus demografi ini, supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di pemerintahan Republik Indonesia ke depannya. Artinya, semangat kita bersama untuk menjaga persatuan dan kekuatan itu sendiri. Untuk persatuan harus harga mati. Karena ketika kita bersatu saja kita belum tentu bisa maju. Apalagi kalau misalkan kita tidak bersatu. Artinya semuanya fondasi-fondasi ini harus kita sinergiskan bersama-sama.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBHMI Respiratori Saddam Al-Jihad juga menyampaikan 9 tuntutan rakyat Indonesia yang disebut sebagai Century. Kesembilan tuntutan itu adalah membuka ruang publik seluas-luasnya dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder serta menolak berhutang pada IMF dan Bank Dunia. HMI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat reformasi sistem keamanan untuk dapat menangkal radikalisme dan terorisme. Lebih lanjut, menurut Saddam, HMI juga meminta pemerintah untuk menelaah kembali kebijakan terkait berkembangnya tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal di dalam negeri. HMI juga menekankan pada pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi terhadap perusahaan asing di Indonesia. Selain itu, HMI juga menekankan terciptanya holding pangan Indonesia agar kedaulatan pangan tetap terjaga demi keberlanjutan pangan Indonesia. HMI juga mendorong pemerintah dalam transparansi penegakan supremasi hukum dan HAM. HMI pun menekankan kepada pemerintah untuk menguatkan pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan sumber daya manusia demi mewujudkan terciptanya nation character building. Terakhir, menurut Saddam, HMI menekankan transparansi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintahan dan instansi politik. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dalam konteks Joint Ministerial Consultations JMC ke-8 dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Jakarta. Selain menyepakati kemitraan komprehensif antar kedua negara, pada pertemuan kali ini, kedua menteri luar negeri juga menyempatkan diri untuk membahas konsep Indo-Pasifik yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Indonesia. Melalui pernyataan pers bersama, Menteri Winston Peters mengatakan pihaknya menginginkan adanya kerjasama yang menghasilkan sebuah substansi mengenai konsep tersebut. Tidak hanya kerangka ide atau pemikirannya saja.
Could I also say on the issues?
Hari ini saya juga berbicara mengenai kemitraan komprehensif dengan berbagai isu-isu lainnya seperti isu keamanan, perjanjian atau kesepakatan yang sedang berjalan, hubungan antar manusia atau people to people, dan juga hubungan perdagangan. Kami juga menghabiskan beberapa waktu untuk berbicara tentang Indo-Pasifik, bagaimana Indonesia, orang-orang di Pasifik, dan kami bekerja bersama untuk sebuah substansi, tidak hanya berupa kerangka ide atau pemikiran.
Substance and flesh, not just the skeletal ideas.
Selanjutnya, Menteri Winston Peters mengatakan bahwa Selandia Baru juga menyampaikan keinginannya untuk mempertahankan dialog dan kerjasama yang sudah dijalin dengan ASEAN. Selandia Baru juga ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana ASEAN memandang konsep Indo-Pasifik sebagai konsep yang ditujukan untuk mengoptimalkan kerjasama yang sudah ada. Terkait dengan konsep Indo-Pasifik, Indonesia sendiri telah mengemukakan bahwa konsep tersebut akan menjadikan ASEAN memainkan peran sentral atau memiliki sentralitas sebagai suatu lembaga multilateral. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Jakarta, Jumat 5 Oktober. Pertemuan bilateral kali ini merupakan Joint Ministerial Consultations JMC ke-8 antara Indonesia dan Selandia Baru setelah JMC sebelumnya digelar di Selandia Baru pada tahun 2015. Menurut Menteri Retno Marsudi, dalam pernyataan pers bersama dengan Menteri Winston Peters, kedua negara selain memperingati 60 tahun hubungan diplomatik, juga menyepakati peningkatan hubungan kerjasama menjadi kemitraan komprehensif melalui penyusunan rencana aksi. Selain itu, kedua negara juga menyepakati peningkatan nilai perdagangan sebesar 2,56 miliar dolar Selandia Baru pada tahun 2024. Sejauh ini diketahui nilai perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru terus mengalami perkembangan positif. Tercatat pada tahun 2017, nilai perdagangan kedua negara mencapai angka 1,18 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami peningkatan 15%.
Tahun ini merupakan tahun penting dalam hubungan diplomatik kedua negara karena pada tahun ini kita memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara kita. Pada tahun ini juga kita meningkatkan hubungan kerjasama menjadi kemitraan komprehensif. Kita sepakat untuk menyusun rencana aksi atau action plan untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif tersebut. Kerjasama ekonomi tentunya merupakan kerjasama yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Dua negara memiliki target perdagangan sebesar 2,65 miliar US dollar atau 4 miliar New Zealand dollar pada tahun 2024.
Lebih lanjut, Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Selandia Baru juga sepakat untuk meningkatkan implementasi Commitment for Development tahun 2017 dan 2017, terutama di bidang pertanian, pendidikan, energi terbarukan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, disebutkan juga Indonesia pada JMC kali ini mengupayakan agar Selandia Baru dapat membuka akses lebih bagi produk-produk buah asal Indonesia berupa pisang, mangga, dan nanas. Indonesia juga mengupayakan adanya pembukaan akses bagi masuknya pakan ternak produksi Indonesia ke Selandia Baru. Pada kesempatan yang sama, turut Menteri Retno Marsudi juga mendorong adanya peningkatan investasi dari Selandia Baru ke Indonesia serta hubungan people to people melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru memberikan dukungan terhadap peningkatan konektivitas udara antara kedua negara. Sejauh ini, menurut Menteri Retno Marsudi, maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Air New Zealand, Qantas, dan Virgin Atlantic telah melakukan kerjasama codeshare untuk penerbangan ke beberapa wilayah di Indonesia dan Selandia Baru. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi masuknya bantuan kemanusiaan dari Jepang ke Indonesia yang diangkut menggunakan pesawat Hercules C-130. Pesawat bantuan dari Jepang yang telah berada di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur itu merupakan satu dari total 23 pesawat yang telah diberi izin terbang memasuki wilayah Indonesia. Selain pesawat bantuan dari Jepang, disampaikan juga bahwa pesawat Hercules C-130 yang membawa bantuan dari Selandia Baru sudah masuk ke Indonesia. Demikian disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir kepada awak media di Jakarta, Jumat 5 Oktober.
Ya, jadi total kita Kemlu sudah mengeluarkan 23 flight, untuk 23 pesawat flight clearance dari 12 negara. Per pagi tadi, dan tadi pagi pada pukul sekitar 4 pagi masuk lagi satu pesawat bantuan ke Balikpapan, itu adalah dari Jepang ya, yang membawa bantuan. Dan semalam seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi juga masuk dari Selandia Baru. Jadi in total kita sudah kembali mengeluarkan flight clearance untuk 23 pesawat dari 12 negara.
Armanata mengatakan jumlah negara-negara yang memberikan bantuan tersebut masih akan bertambah dan mungkin merubah dalam hitungan jam. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September lalu, beberapa pesawat bantuan asing telah mendarat di Indonesia, termasuk diantaranya pesawat bantuan dari Inggris, India, Singapura, Selandia Baru, Malaysia, dan Jepang. Selain negara-negara tersebut, Amerika Serikat menyatakan telah mengirimkan 3 pesawat militernya untuk membantu upaya pengiriman bantuan ke daerah bencana di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, menemui Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir di Jakarta untuk melaporkan status bantuan dari pemerintah Jepang untuk korban gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Ditemui oleh awak media usai pertemuan tersebut pada Jumat 5 Oktober, Duta Besar Ishii menjelaskan bahwa pemerintah Jepang telah mengirimkan beberapa bantuan yang diangkut menggunakan satu unit pesawat jenis C-130 Hercules. Adapun barang bantuan yang dimaksud termasuk 500 buah tenda darurat, 20 unit alat pemurni air, 20.000 flokulan atau bahan kimia pengolah limbah, serta 80 unit genset yang disediakan oleh Japan International Cooperation Agency. Keseluruhan bantuan dengan nilai sekitar 3 miliar rupiah tersebut telah tiba di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur sebelum nantinya diterbangkan menuju Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu.
I came here to give a status report of our support to the...
Saya datang ke sini untuk memberikan laporan terkait dengan bantuan yang diberikan kepada daerah yang terkena bencana. Pertama, kami sudah mengirim pesawat kargo C-130 Jepang ke Balikpapan. Sudah tiba, dan itu akan memulai operasi transportasi antara Balikpapan dan Palu dari besok. Kedua, adalah barang bantuan darurat kami akan tiba di Balikpapan malam ini. Jumlahnya sekitar 3 miliar rupiah, termasuk 500 tenda, 20 pemurni air, 2.000 flokulan, dan 80 generator.
20.000 flokulan dan 80 generator.
Selain itu, menurut Duta Besar Ishii, pemerintah Jepang juga mengirimkan sekitar 51 orang personel tim penanggulangan bencana Jepang yang terdiri dari unit pasukan bela diri Jepang. Mereka secara khusus ditugaskan untuk melakukan proses distribusi bantuan melalui udara dengan rute Balikpapan Palu pulang pergi untuk membantu penanganan kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami. Selain itu, Duta Besar Ishii menyebut 20 perusahaan Jepang yang beroperasi di Jakarta di bawah naungan Jakarta Japan Club telah memberikan bantuan, baik berupa bantuan finansial maupun barang kebutuhan tanggap darurat melalui Parang Merah Indonesia. Total bantuan yang terkumpul adalah sejumlah lebih dari 5 miliar rupiah. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, mengatakan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency akan menyampaikan gagasannya mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Gagasan tersebut rencananya akan disampaikan oleh Presiden JIC Shinichi Kitaoka pada saat pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia atau Annual Meeting International Monetary Fund World Bank Group di Nusa Dua, Bali pekan depan. Gagasan tersebut meliputi rencana mitigasi terhadap bencana yang punya peran penting untuk mengurangi dampak akibat bencana serupa di masa yang akan datang. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Ishii kepada awak media usai menemui Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir di Jakarta.
So tsunami mitigation effort will be very, very important in the process of.
Upaya mitigasi tsunami akan sangat penting dalam proses rekonstruksi. Saya pikir JIC sudah bekerja untuk mendukung dan mengorganisasikan orang-orang agar memahami upaya tersebut. Saya berharap kita dapat membuat beberapa pengumuman yang nyata dalam waktu dekat. Mungkin pada minggu depan akan ada pertemuan IMF World Bank di Bali. Presiden JIC akan mengunjungi Bali. Ia mungkin memiliki kesempatan untuk mengumumkan gagasannya, dukungan kami, terkait dengan hal kedaruratan maupun rekonstruksi. Lebih lanjut, Duta Besar Ishii mengatakan penilaian langsung di lapangan dan melihat bagaimana cara untuk membangun area pemukiman yang lebih tahan terhadap bencana alam gempa dan tsunami juga menjadi poin penting dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Terkait dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Jepang, dijelaskan bahwa pemerintah Jepang telah mengirimkan beberapa bantuan, termasuk satu unit pesawat jenis C-130H Hercules, serta sekitar 51 orang personil tim penanggulangan bencana Jepang yang terdiri dari unit pasukan bela diri Jepang. Para personil serta satu unit pesawat tersebut telah tiba di Balikpapan dan rencananya akan memulai operasi pengiriman barang bantuan dari Balikpapan ke Palu. Adapun barang bantuan yang dimaksud termasuk 500 buah tenda darurat, 20 unit alat pemurni air, 20.000 flokulan atau bahan kimia pengolah limbah, serta 80 unit genset dengan total nilai mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, menurutnya, pihak swasta Jepang juga turut memberikan bantuan melalui Jakarta Japan Club yang merupakan perkumpulan sejumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan pada hari ke-7 pasca gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, korban meninggal dunia mencapai 1.571 orang. Melalui konferensi pers di Jakarta Jumat 5 Oktober, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, sejauh ini korban terbanyak ditemukan di Kota Palu, yakni mencapai 1.152 orang. Terkait dengan pencarian korban selanjutnya, Sutopo mengatakan mekanisme pencarian yang telah ditentukan oleh Badan SAR Nasional atau Basarnas selama 7 hari akan diperpanjang menjadi 10 hari.
Di total meninggal 1.571 orang meninggal dunia. Itu terdiri dari Donggala 144 orang, Kota Palu 1.352 orang, Sigi 62 orang, Parigi Mutong 12 orang, Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat 1 orang. Dan tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas terus-menerus mencari korban karena diperkirakan korban masih cukup banyak. Dan dalam operasi ini sampai dengan 7 hari Basarnas untuk mencari korban. Kemudian ditambah kalau ada tambahan adalah 3 hari, jadi total 10 hari. Setelahnya seperti apa? Tentu mungkin akan tetap dicari, tetapi kekuatannya itu dikurangi karena mekanismenya seperti itu.
Lebih lanjut, Sutopo mengatakan dari keseluruhan korban meninggal dunia, sebanyak 1.551 jenazah diantaranya telah dimakamkan. Pemakaman dilakukan beberapa titik penguburan massal seperti Poboya dan Pantoloan. Korban meninggal belum dimakamkan seluruhnya karena masih dalam proses identifikasi. Menurut Sutopo, banyak jenazah yang mengalami kerusakan di bagian wajah sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk identifikasi. Identifikasi yang dilakukan sejauh ini adalah identifikasi cepat dengan cara pengambilan foto wajah jenazah sehingga keluarga yang mencari kerabatnya bisa melihat foto tersebut. Selain korban meninggal, BNPB mencatat total korban luka-luka mencapai 2.549 orang yang saat ini sudah menjalani rawat inap di rumah sakit. Sementara itu, jumlah korban hilang tercatat ada 113 orang dan korban tertimbun 152 orang. Sutopo mengatakan korban hilang dan tertimbun belum dimasukkan ke dalam daftar korban meninggal karena proses pencarian masih berlangsung. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia. Informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kerinci, Jambi. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar Rabu 3 Oktober membuka Festival Kerinci di Kabupaten Kerinci. Dalam sambutannya, Fahrori mengatakan, Festival Kerinci merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan paradigma baru kepariwisataan dengan pemanfaatan keberadaan potensi sumber daya alam yang unik dan khas. Menurut Fahrori, pemerintah daerah harus mengembangkan paradigma baru kepariwisataan dengan pemanfaatan keberadaan potensi sumber daya alam yang unik dan khas dan keberadaan keanekaragaman hayati yang tersebar luas di bumi sakti alam Kerinci ini. Festival Kerinci digelar 3 hingga 7 Oktober di dua venue, yakni di Danau Kerinci dan objek wisata Aroma Peko, Kayu Aro yang merupakan dataran tinggi terfavorit 2016 yang banyak didatangi wisatawan. Fahrori berharap Festival Kerinci dapat memberikan kontribusi keberpihakan kepada perekonomian skala rakyat dan dapat berkelanjutan pemanfaatannya. Kabar berikutnya datang dari Bantul, Yogyakarta. Luka karya tentang pewarnaan alami batik yang dilaksanakan di Kampung Batik Giriloyo, Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 5 dan 6 Oktober diharapkan makin mengenalkan sentra batik tulis tersebut. Loka karya tentang pewarnaan alami batik yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah DIY merupakan rangkaian kegiatan 2 tahunan dalam pelestarian batik bertajuk Jogja International Batik Biennale. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Bantul, Kesi Irawati di Yogyakarta Senin mengatakan, lokasi loka karya batik yang menghadirkan narasumber kompeten bidang pewarnaan alami batik itu merupakan pilihan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pihaknya menyambut positif karena bisa makin mengenalkan sentra batik tulisnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kerajinan Dekranasda, Daerah Istimewa Yogyakarta, Polinda Pitupulu, mengatakan loka karya pewarnaan alami batik diikuti 125 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan luar negeri. Melalui kegiatan itu, diharapkan peserta akan mendapatkan pewarna alami batik secara pasta, kemudian proses pencelupannya dan bagaimana secara cepat dan mengefisienkan sehingga bisa masuk pasar dengan harga ekonomis. Kabar terakhir datang dari Jambi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi mengembangkan beberapa produk makanan lokal yang kini telah dipasarkan melalui pasar online melalui jejaring media sosial. Via mahasiswa FEB Universitas Jambi yang ikut dalam proyek tersebut, Rabu lalu mengatakan dirinya mengembangkan produk yakni nanas goreng, keripik talas kladix, dan keripik pisang. Produk makanan yang dihasilkan mahasiswa tersebut ditampilkan dalam workshop Hak Kekayaan Intelektual HKI yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Jambi. Produk hasil inovasi mahasiswa tersebut, bahan bakunya berasal dari petani lokal. Seperti untuk produk nanas goreng yang bahan bakunya dimiliki petani di sentra perkebunan nanas di Muara Jambi. Selain produk yang dihasilkan mahasiswa, ada pula sejumlah produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Sementara itu, Koordinator Pusat Studi LPPM Universitas Jambi, Dwi Hartati, mengatakan produk lokal yang ditampilkan itu merupakan hasil inovasi dari mahasiswa yang kemudian telah masuk komersialisasi. Sekian kabar dari Indonesia.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan penayangan film The Jazz Singer pada tanggal 6 Oktober 1927. The Jazz Singer adalah film cerita Amerika pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan nyanyian. Peredaran film ini menandai dimulainya era film bersuara dan surutnya era film bisu. Film ini diproduksi oleh Warner Bros. Kami beralih ke peristiwa Perang Yom Kippur. Pada tanggal 6 Oktober 1973, dengan harapan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang diduduki Israel selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Israel saat Yom Kippur, hari suci dalam kalender Yahudi. Menyerang pasukan pertahanan Israel secara mengejutkan, pasukan Mesir memukul mundur pasukan Israel jauh ke semenanjung Sinai, sementara Suriah berjuang untuk menduduki kembali dataran tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel. Israel kemudian melakukan serangan balasan dan merebut kembali dataran tinggi Golan. Sebuah gencatan senjata Mesir-Israel yang dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya diberlakukan pada 25 Oktober 1973. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh. Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada 1964, setelah memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan Mesir, ia dipilih oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk menjabat sebagai wakil presiden hingga tahun 1966. Menjabat kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1969 hingga 1970. Setelah Gamal Abdel Nasser meninggal, Anwar Sadat dilantik sebagai presiden ketiga Mesir. Pada tahun 1973, Anwar Sadat bersama-sama dengan Hafez al-Assad Syria memimpin Mesir dalam Perang Yom Kippur melawan Israel untuk merebut kembali semenanjung Sinai yang dikuasai oleh Israel ketika krisis terusan Suez 1956 dan Perang 6 Hari. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Indonesia terima informasi keuangan dari 58 negara untuk kepentingan pajak. Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 58 negara yurisdiksi mitra dalam rangka penerapan pertukaran data nasabah untuk kepentingan perpajakan atau yang dikenal dengan Automatic Exchange of Information. Sebaliknya, Indonesia sudah mengirim laporan yang berisi informasi keuangan kepada 51 negara yurisdiksi mitra. Total terdapat 1.809 laporan informasi keuangan yang berasal dari lembaga jasa keuangan domestik di bidang perbankan, pasar modal, dan asuransi melalui sistem pelaporan informasi nasabah asing Otoritas Jasa Keuangan. Demikian diumumkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal saat jumpa pers di Jakarta Rabu 3 Oktober malam. Yon mengatakan sejak diterbitkannya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 17, maka tahun ini Indonesia melaksanakan automatic exchange of information. Diawali dengan kewajiban semua lembaga keuangan untuk mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal, per 1 Oktober 2018 terdapat 5.870 lembaga keuangan yang terdaftar. Sebanyak 5.637 merupakan lembaga keuangan pelapor dan 233 lembaga keuangan non-pelapor. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk ikut serta memperbaiki sektor perpajakannya dengan ikut menjadi anggota negara-negara yang menerapkan automatic exchange of information. Ada dua kumpulan atau batch negara yang ikut dalam keanggotaan automatic exchange of information, yaitu yang aktif memulai pertukaran data perpajakannya di 2017 dan yang memulai di 2018. Dikutip dari situs Organization for Economic Cooperation and Development, ada 50 negara kumpulan pertama yang mulai aktif bertukar data perpajakan di 2017, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Inggris, dan Jerman. Indonesia termasuk dalam 20 negara kumpulan kedua yang mulai aktif bertukar data perpajakan di 2018 bersama antara lain Australia, Austria, Israel, Jepang, Kuwait, dan Rusia. Sekian Indonesiaku. RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Enggar Saraswati. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI mendorong pemerintah untuk membentuk pemerintahan pemuda di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI, Respiratori Sadam Al-Jihad, menyampaikan tuntutan HMI di hadapan Presiden Joko Widodo. Tuntutan tersebut disampaikannya saat Jokowi menyampaikan keynote speech Sekolah Pimpinan HMI di Istana Kepresidenan Bogor. Indonesia dan Selandia Baru bahas konsep Indo-Pasifik di Joint Ministerial Consultations ke-8. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dalam konteks Joint Ministerial Consultations JMC ke-8 dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Jakarta. Selain menyepakati kemitraan komprehensif antar kedua negara, pada pertemuan kali ini kedua Menteri Luar Negeri juga menyempatkan diri untuk membahas konsep Indo-Pasifik yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Indonesia. Melalui pernyataan pers bersama, Menteri Winston Peters mengatakan pihaknya menginginkan adanya kerjasama yang menghasilkan sebuah substansi mengenai konsep tersebut, tidak hanya kerangka ide atau pemikiran saja. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Indah Herdiani. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id/indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tarian Reta Lou dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika, Kampung Romanduru, tinggallah sekelompok masyarakat lokal yang disebut Atakrowe atau Orang Krowe. Julukan sebagai Atakrowe merujuk pada arti kata Krowe yang berarti gunung dan Ata yang berarti orang. Dengan demikian, Orang Krowe sering diartikan sebagai orang gunung karena wilayah dan tempat tinggalnya memang di gunung. Suku Krowe ini mempunyai tarian tradisional yang disebut Tarian Reta Lou. Tarian ini menggambarkan teknik berperang dan bagaimana leluhur orang Maumere dan suku Krowe pada waktu itu mengalahkan lawannya hanya dengan sebatang bambu. terdengar, tarian tersebut terdiri atas tiga tarian yang dikombinasikan, yaitu tarian Awi Alu, tarian Mage Mot, dan tarian Retaloo. Tarian itu akan ditarikan secara beruntun oleh belasan penari perempuan dan laki-laki. Biasanya para penari akan diiringi dengan tabuhan irama gong waning dengan berbagai jenis pukulan. Ketiga tarian tersebut berkaitan dengan ketangkasan perang yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki. Tarian Awi Alu menggambarkan latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Pada tahap ini, para penari akan melompat di antara tongkat-tongkat kayu atau bambu yang dibenturkan oleh penari lain. Tongkat yang beradu akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada tarian Mage Mot dengan tujuan untuk melatih ketangkasan tubuh bagian atas. Pada tarian Mage Mot, tongkat akan ditempatkan sejajar dengan leher. Dan yang terakhir adalah tarian Retaloo yang menunjukkan keterampilan mengintai. Pada sesi ini, seorang penari pria lengkap dengan pedangnya akan dinaikkan ke sebuah tiang bambu oleh teman-temannya. Si penari akan bertumpu pada ujung tiang dengan perutnya. Ia berputar ke segala arah seperti sedang memantau keadaan, sedangkan beberapa penari wanita menari di sekeliling mereka. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari Retaloo dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indah Herdiani dapat kembali menemani Anda dalam program Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan informasi mengenai ragam baru batik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, bersiaplah untuk jatuh cinta dengan pendatang baru dalam ragam batik Indonesia, yaitu batik Raja Ampat. Seperti yang telah diketahui, Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Papua yang digemari oleh turis lokal maupun turis mancanegara. Keindahan alam Raja Ampat yaitu pasirnya yang putih, lautnya yang biru, hingga kekayaan flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Raja Ampat adalah inspirasi bagi munculnya batik Raja Ampat. Adalah pasangan suami istri Chandri Andri Suripati dan Adriana Ilmeda Daat yang sejak tahun 2011 berusaha untuk mengembangkan batik Raja Ampat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melestarikan kesenian Raja Ampat. Apalagi keberadaan batik Raja Ampat masih jarang diekspos dan lebih banyak digunakan dalam acara-acara formal kedaerahan. Pendengar, batik Raja Ampat memiliki motif yang unik dan berbeda dengan batik-batik lainnya. Motif yang terdapat pada batik Raja Ampat sangat menggambarkan kekayaan alam Raja Ampat. Mulai dari motif ikan, kerang, bintang laut, terumbu karang, hingga kupu-kupu. Selain itu, batik Raja Ampat juga dinominasi oleh warna-warna cerah yang cantik seperti biru, oranye, hijau, dan merah jambu. Warna-warna yang cerah ini membuat batik Raja Ampat semakin menarik untuk dikoleksi. Diharapkan kehadiran ragam batik Raja Ampat ini tidak hanya dapat melestarikan kesenian dari Raja Ampat, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Raja Ampat. Batik Raja Ampat ini diharapkan juga dapat menjadi jati diri baru dari batik Indonesia. Baiklah pendengar, demikian program Warna-Warni hari ini dan kita akan berjumpa kembali dalam Warna-Warni episode berikutnya juga dengan tema-tema menarik lainnya. Salam!
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari Project Pop. Sebagai pembuka kami sajikan Coconut. Selamat mendengarkan.
Saya kata orang saya mirip Raisa. Hai kamu yang cantik dan manis, sini ku hibur pakai bahasa Inggris. Are you smiling atau meringis? But I gotta say I love you man. Buah kelapa
in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai.
Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai.
Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Dengar, demikianlah Coconut oleh Project Pop. Coconut adalah single terbaru dari Project Pop yang dirilis di pertengahan tahun 2018. Musik dan lirik yang diusung oleh Project Pop masih sama dengan ciri khas mereka, yaitu mudah dipahami dan sangat menghibur. Nuansa gembira pun sangat terasa dalam lagu Coconut, seolah mengajak pendengarnya untuk bersantai dan menikmati hidup. Project Pop adalah grup musik asal Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Namun, asal-muasal Project Pop hadir sejak tahun 1982 dari grup komedi Padiangan. Padiangan pun melahirkan P Project, sebuah grup musik komedi. Tak lama kemudian, P Project pun melakukan regenerasi dengan membentuk Project Pop. Anggotanya kini adalah Ujo, Yosi, Odi, Tika, dan Gugum. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Kalahkan Dengan Cinta.
Project Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu, seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu.
kamu yang rugi. Dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikah, karaoke,
asyikah,
shopping-shopping,
asyikah,
walking-walking,
asyikah,
simpan tinggal awak hatimu, happy
kembali manusia baru.
Jeng-jeng-jeng,
yang lebih asik dan lebih seru.
Jeng-jeng-jeng,
jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Kalahkan Dengan Cinta oleh grup musik Project Pop. Dirilis pada bulan November 2017, lagu Kalahkan Dengan Cinta merupakan hasil keresahan para personil Project Pop terhadap orang-orang yang kala itu mudah terpancing emosi. Liriknya pun mengajak pendengarnya untuk mengalahkan rasa benci, dendam, dan sakit dengan cinta, yaitu dengan mencintai diri sendiri. Meski liriknya memang secara eksplisit bicara tentang seseorang yang baru putus cinta, pesan positif di dalamnya bersifat sangat universal. Biarpun termasuk grup musik senior di Indonesia, Project Pop tetap eksis melalui karya-karya yang segar, humoris, dan menghibur. Seluruh karya Project Pop pun selalu memiliki pesan positif seperti perdamaian, keberagaman, dan kasih kepada sesama manusia maupun kepada diri sendiri. Dengan ini Project Pop membuktikan bahwa cara-cara negatif tidak diperlukan untuk tetap eksis di dunia hiburan. Baik pendengar, itulah Pelangi Nada edisi kali ini yang menyajikan lagu-lagu dari Project Pop. Sebagai penutup, kami hadirkan dua lagu untuk Anda, yaitu Jangan Piki-Piki versi remix dan Goyang Duyu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
kita party. Ayo semangatmu jangan mati. Kalau ada masalah pikirin nanti. Mati saja bayangkan.
Say ho, say ha, say ho ho ha. Sudah siap?
Sesuatu jika kau mencari cara untuk obati dirimu.
Marilah kawanku, marilah bersamaku. Biarkanlah laguku coba menghibur dirimu.
Cobalah dicoba, namanya goyang acak. Goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak.
Bis jangan ditolak, ikutlah bergerak. Tunggu musiknya, tunggu musiknya.
Thank you.
terluka dan membuatmu lesu. Jika kau mencari cara untuk kau bantu dirimu,
marilah kawanku, bangkitlah semangatmu.
Biarkanlah lagu ku coba menghibur dirimu.
Lupakan sedihmu, sakit hatimu. Jangan siksa dirimu, tersenyumlah.
Hapuslah sesalmu, air matamu.
Hiburkan hatimu,
goyang bersamaku.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.